Кіраўнік заліт руку апостальскай сталіцы ксёндз Федэрыко Ламбардзі абвернуў інфармацыю, распаўсюджаную некаторымі СМІ аб тым, што ў выкраданні канфідэнцыяльных дакументаў папы і апостальскай сталіцы замешаны кардынал ці жанчына. Ксёндз Ламбардзі расказаў, што ў Ватыкане дзейнічае спецыяльная камісія, якая займаецца пошукам крыніц уцечкі інфармацыі. Ён адзначыў, што арыштаваны па абвінавачванні ў крадзяжы дакументаў камердынер папскага дома Паўло Габрыэле выказаў жаданне дапамагаць следству. Папа паінфармаваны аб усім і, канешне, не можа быць незасмучаным. Аднак ён спакойны. У нас усіх ёсць заданне – спрабаваць як мага хутчэй аднавіць атмасферу празрыстасці, праўды і даверу, сказаў кіраўнік залі друку.